Падишалар хакында беренче китап. Беренче бап.
Ефраимлиләрнең дагылы топрагында, Араматаим Цофим шәһәрендә Элхана адлы бер адам яшай иде. О, Ерохамның оглы, Элихуның торыны иде. Элихуның бабасы исе Тоху, карт бабасы Цуф иде. Элхана Ефраимның кабиләсендә иде. Оның ике апайы, бірісінің ады Ханна, дігерінің ады Пенинна еді. Пенинна-ның балалары бар еді, Ханна-ның балалары есе иоқ еді.
Әр ел Элхана өз шерінден шығып, ордыларының раббысыны ибадет етмеге ве құрбан чалмаға Шило шеріне бара еді. Анда Элинің екі оғлы Хофни ве Пинехас раббыге хызмет еткен руханилер бар еділер.
Курбан чалганда Элхана кадыны Пенинага ве эпсы огул ве кызларына курбаннын парчаларына береди. Ханнага исе эки парча зияды береди, чунки аны пек севеди. Раббы исе Ханнага бала догмага кысмет этмеди.
Ханнанын жүрөгүндө наразылык догурмак максаты эле Раббы Ханнага бала бермегени үчүн ракыбесы Пенинна аны пек ынжытайды.
Әр ел Раббының ибадет евіне барған сайын, Пенинна оны ойлы ұнжыта еді ки, Ханна ағылай ве бір шей ашама еді. Ханнаның ақайы Элхана оңа, «Ханна, не үшін ағылайсың? Не үшін ашамайсың? Юрегің неден қасеветлені? Мен саңа он дани оғылдан яқшы дегілім ма?» дейеді. Бір күн Ханна Шилода ашап ішіп тұрды. Рухани Элий о вақыт Раббыге ибадет евы қапсу янда курсыде отыра еді. Ханна қайғырып, окыр-окыр ағылап, Раббыге дуа етті. «Эй ордыларның Раббысы, егер қолыңның қайғысыны көрсең, мені ақылыңда тұтып ұнытмасаң, ве маңа, сенің қолыңа, оғлан бала берсең, мен оны саңа берерім, омыр білі башына ұстырат емес», деп адақ берді.
Ханна Раббының огінде чоқ вақыт дуа еткенде, Элий оның дудақларына бақа еді.
Ханна ішінден дуа оқуй, дудақлары қыбырдай, сесі есе чықма еді. Шоның үчін Элий оны сархош беледі.
Ве оңа, сен не вақытқа жүр сархош үрежексің? Шарабыңдан айын, деді. Ханна жевап беріп, «Йоқ, ефендім, мен сархош дегілім. Мен үрегінде бұйық қайғы оған қадыным. Шарап ве башка бір ічкі ічмедім. Раббыге жанымны яққан шейлеріні айта едім».
«Қолыңны ярамай қадын деп беллеме, чүнки мында озымның бұйық қайғым ве дердім аққында айтам», деді.
Элий жевап беріп, «Аманлық нен бар. Исраилнің Алласы сен сораған шейні япсын», деді. «Сызың маңа мераметіңіз үчін чоқ сағ олыңыз», деді Ханна. Ве оз йолына түшті. Ашады ічті. Оның юзы де ачылды.
Сабалайын тұрып, Раббыге ибадет еттілер, ве кері қайтып, Рамаға евлеріне келділер. Элқана қадыны Ханнанен ятты, Раббы Ханнаны хатырлады.
Біраз вақыттан соң Ханна юклі олды, ве оғлан тапты. Мен оны Раббыден ялварып алдым, деп оның адына Смайыл қойды. Келеджек сефер, Элқана бұтын қорантасынен әр еллік құрбан чалмаға ве адағыны бедерінеге кеткенде Ханна кетмеді. О, ақайына, Сабины кокустен кескенден соң мен оны алып кетіп Раббыге бережегім, ве о анда омыр білі қалажақ, деді. Ақайы Элхана оңам, не істесен оны еп, баланы коксыңден кесмегенде мында қал, тек Раббы берген сөзіні тұтсын. Апайы қалды, оғылыны балабан алғанже еміздірді, соң оны коксыңден айырды. Баласыны көксінен кескен соң, Ханна оны янында алып кетіп, өзінен берабер үч еллық бұға, ярым чуал он ве бір мешін торба шарап алып, Шило шеріне Раббының евіне келді. Бала да саби еді. Бұғаны сойған соң, баланы Элиге кетірді. Ханна, «Балышларс, эфендім, сізге доғрысыны айтам, эфендім. Мен мұнда яныңызда тұрып Раббыге дуа оқыған қадыным. Мына шу сабины сорап дуа еткен едім, ве Раббы сорағанымны берді».
«Мен де баланы Раббыге омур биллә хызмет етмеге берем», деді. Соң ол Раббыге ибадет етті.